warar lahu bo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل انتوا عند غيستي القضبه ورك دنكو وهن وها كميده ارده فصل كوبات دكسي السره وبريتغيا غوبا وخبرشدا 84 قف وكل ما تشيل خدعي اسما ملك تركانا اي مدحوينها صوماليا وكبغادي شعب كي مسلمين كونفور قلبيد شركه هلكاس لو سو غبغبيهي اي سيده وحاليين وحابي دخدودا اها duru wanaagsan intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa ahad 5 bisha 2022 iyo 23 qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan ku soo dhawaada waxa la xaqiijiyay dhimashada 14 ruux halka 13 kalena ay dhaawacmeen kadib shil baare 10kii beenimo ee xalay ka dhacay wadada u dhaxaysa Ladweey sidoo kale ka kuma oo ka tirsan ismaamulka Turkana waxa dhacdadan iyo qasaaraha nafeed ee ka dhashay warbaahinta oo xaqiijiyay taliyaha booliska ee bartamaha Turkana shilka ayaa yimid kadib markii baabuur ay dadkan saarnaayeen oo wadada ka baxay darawalka ay da'diisa lagu sheegay 33 sano jir ayaa xakameeyay waayay gaariga xil uu isku dayay in uu ka leexdo geel jidka gudbayay baabuurka oo ku wajahnaa ka kumaha ayaa gadoomay kadibna god ku dhacay halkaasii oo ay ku nafwayeen 14 qof oo rakaaba adeega qaran ee booliska NPS ayaa barta Twitter-ka waxay ku sheegeen in baabuurka shilka galay uu ahaa mid xamuul siday sidoo kalena ay rakaab saarnaayeen NPS ayaa waxa inta ku dareen in gaariga uu soo gaaray burbur xoogan dhaawacyada oo ah kuwa culus ayaa hadda waxaa lagu daweynayaa isbitaalka magaalada Ladwa ee ismaamulka Turkana meedadka 14 qof ayaa la geeyay goobta meedadka la dhigo isbitaalkaasi ciidamada booliska ayaa gaaray goobta uu shilku ka dhacay waxana baabuurka u jiideen dhanka saldhiga booliska Ladwa si baaritaano dheeraad ah loo sameeyo saraakiisha ammaanka ayaa wadayaasha baabuurta ugu baaqay in ay taxaddar muujiyaan isla markaana u hoggaansamaan xeerarka taraafikada dadka shilka ku dhintay ayaa isugu jiray 3 rag ah iyo 8 haween ay 3 wiil ama 3 cunug barasaabka ismaamulka Turkana ayaa waxa uu tacsi u diray qoysaska iyo ehelada dadkii shilkaasi ku nafwaayay ganacsatada suuqa Markiti ee magaalada Mombasa ayaa bilaabay olole nadaafadeed oo halkaas ay bilicdeeda dib ugu soo celinayaan Maxamed Cabdi Bootaan ayaa dhameystiray
waqaar ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee Markiti ee magaalada Mombasa oo howlgal nadaafadeed ka wada bartamaha suuqa
magacaygu waxa la yiraahdaa Ismaaciil Nuur Barre oo ka tirsan dadka gudiga suuqa Markiti maanta waxaan bilaawnay usaafi oo suuqa dhexdiisa ah waana wada doonaa haddii Ilaahay may dhihin dadka kale oo walaalaheen waxaan ka codsanaynaa inay nagu saaxiibay arrinta ayda usaafi muhiim waa qof kasta oo muslim ah muhiim ay u tahay in nadaafada la nadaafiyo suuqa nadaafad laga shaqeeyo qof kasta tukaankiisa hortiisa gurigiisa nadaafada aan ka wada shaqeyno walaal anagu waan bilaawnay waana wada doonaa haddii Ilaahay may dhihin
si iskaga u qabsaa ayay isku soo awooleen ganacsadan oo ay horkacayeen gudiga ganacsada ee suuqa Markitiga ee magaalada Mombasa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim adaanahay dadka beecsharada ee Market Traders Association waxaan maanta aan bilaawnay nadaafadda suuqa iyo aagga ganacsiga ee suuqa Markitiga annagoo ah dad muslimiin ah waa inaan ku daynaa sidii nadaafadda sida nabagu u yiray nadaafadu nusul iimaan ama nadaafadu ay tahay nusul iimaan waa inaan ka faa'iideysano oo aan ajal kana sidii nadaafadda suuqa aan ku ilaalinayn aan ku joogteen lahayn maadaama bishii laba jeer aan wada nadaafadda dadka ganacsatada ee suuq waxaan ka codsanaynaa inay isku dayaan inay wasaqda iyo abeeyaan ama meel macluuma ay dhigaan si wasaqda aynan nooga aynan sumcad xumo u keenin suuqa aan anaga aan aqoon waa dad nadaaf ah oo meeshii ay ku ganacsadaan inay nasiif ay tahay
qaalib abdullah oo ah agaasimaha waaxda deegaanka iyo maareynta nadaafadda ayaa waxa uu ku bogaadiyay ganacsatada suuqan sida isku soo awleen
Ghalib Abdullah, Mimindio, currently the chief officer for environment and waste management. On behalf of the county, on behalf of His Excellency, the Governor Abdulswamad Sharif Nasser, the Deputy Governor, who is also the CEC for environment, leo nina furaha kuwa niko na community involvement kwa usafi. Kwani kama tunavyojua usafi sio eti usafi ni county government. Usafi waanza na sisi. Community ya hapa. Ni mimi na wewe ndio usafi unaoanza. So alhamdulillah tuna community ambao imejitolea Markiti Association ambao jana na juzi we had a stakeholders meeting na wao, and the county government it provide the necessary lorries kuhakikisha imekuja na imechukua hii uchafu na any kind of tools or equipment ambao wao watataka. Lakini kwa hii alhamdulillah wao wenyewe ndio wamejitolea ni kuonesha kuwa wanapenda usafi, na hii ni congratulations kwa watu wote waliokuja hapa kujitolea na kufanya huu usafi.
Suuqan Markitiga oo ku dhex yaala bartamaha magaalada Mombasa ayaa ganacsi ugu badan waxa ku haystaan dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Mombasa, iyadoona qaar ka mid ah soo qabanqaabiyaashi barnaamijka nadaafada ay sheegeen inay sii wada doonaan barnaamijka noocan oo kala ee lagu nadiifinayo suuqan ay ku ganacsadaan.
Waxaan ahay Reer Markiti community ayaan ka tirsanahay. Maanta waxaan sameeyneynay usaafi ayaan sameeyneynay aan ka sameeyneynay suuqa dhan dhinac walba aan ka sameeyneynay. Marka waxaan ka codsanaynaa Reer Markiti dukaanleyda khaasatan iyo qof walba Reer Markiti ah in oo ay nadaafada ilaaliyaan, inay nadaafada la ilaaliyo. Waxaan kaloo anagoo volunteer aan ballan qaadanay insha Allah haddii la yiraahdo bishiiba laba jeer inaan sameeyno.
Maanta waxaan ka shaqeynaynaa usaafiga Markiti, waxaan ahay dadka business association. Aniga waxaan u qaabilsanaa qaybta treasure oo qaybta lacagta u qaabilsanahay. Waxaan go'aansanay inaa bishii laba mar aan xaqna meeshaan sida bisha maalinta u horeyso iyo maalinta taariikhda 15 ee tahay.
Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, suuqa Markitiga magaalada Mombasa.
Bataa umatsihe dowladda waxa ay sheegtay inay xalisay dib u dhac ku yimid bixinta baasboorada wadanka. Maxamed ayaa dhameystiray qodobkan.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kithure Kindiki ayaa sheegay in la xaliyay dib u dhac ku yimid soo saarida baasboorka dalka. Bayaan uu soo saaray ku xusay in 3 bilood ee la soo dhaafay la qaaday tallaabooyin waaweyn oo lagu xaqiijinayo in dadka codsada baasboorka wadanka ay helaan xilliga haboon. Kindiki ayaa caqabada jirta u aanay in la waayo dokumentiga laga soo saaro baasboorka iyo cilad ku timid qalabka daabacaadda ee waaxda socdaalka wadanka. Wasiirka ayaa intaasii ku daray in waaxda socdaalka ee dalka in lagu wareejiyay 50 kun oo dokumentiyada baasboorka ee ka kooban 34 bog. Waxa uu sidoo kale sheegay in toddobaadka soo socda la rajaynayo in la helo 2 kun oo buugaagtaan ah. Wasiirka ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya markuu qofka codsado jinsiyadda dalka, deganaanshiyaha iyo ogolaanshaha shaqo in codsigiisa lagu ansixinayo 21 ciishe gudaheeda. Kindiki ayaa laga soo xigtay in toddobaadka hore uu ansixiyay codsiyada baasboorka oo gaaraya 1698, kuwaasoo la gudbiyay intii u dhexeysay sanadihii 2018 ilaa 2022.
Waxaa berri goobaha waxbarashada ee dalka iska xaadirin doona ardayda ku biiraya fasalka koobaad ee dugsiyada sare. Wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka ayaa xusay in ardayda la soo xushay loona soo xulay si cadaalad ay ku dheehan tahay. Waxa uu sheegay in 407,461 gabdhood iyo 91,516 wiilal ah ay wax ka baran doonaan dugsiyada sare ee ismaamullada guud ahaan dalka. Isagoo intaa ku daray in dhammaan 406 dugsi ee heer qaran ee national loo yaqaano ay berri ku biiri doonaan 18,794 gabdhood iyo 20,078 wiilal ah oo ardayda ku biiraya fasalka koowaad ee dugsiga sare ka mid ah. Bishii 19-aad ee sanadkii hore ayay ahayd markii in ka badan 1,200,000 oo arday ah ay u fariisteen imtixaanaadka fasalka 8-aad ee dugsiyada hoose dhexe KCPE. waxa uu qorshuhu yahay in madaxa isbahaysiga mucaaradka azimiya la umoojo wankan Raila Odinga uu isu soo bax maanta siyaasadeed ku qabto deegaan baarlamaaneedka Kibra ee ismaamulka Nairobi. Tani ayaa timid maalmo un kadib markii gudoomiyaha gudiga qaran ee isdhexgalka iyo midaynta shacabka NCIC Samuel Kobia oo Mr. Odinga ugu baaqay in uu joojiyo kulamada siyaasadeed. Waxa uu kula taliyay inuu baaqan tixgeliyo isagoo oo daneynaya amaba u daneynaya qaranka si goobaha fagaaraha aan loogu adeegsan jeedinta hadallada nacaybka ku saleysan ee bulshada kala qaybin kara. Mr. Odinga iyo madaxda kale Azimio oo bishii hore taageerayaashooda kula hadlay fagaaray waa fagaarayaasha Kamukunji iyo sidoo kale Jacaranda ayaa madaxweynaha dalka William Ruto waxay ugu baaqeen inuu xafiiska baneeyo. Ra'iisul wasaare hore ee dalka iyo xulufadiisa ayaa wali ku adkaysanaya inay ku guuleysteen doorashadii guud ee wadanka ka dhacday 9kii bishii 8aad ee sanadkii hore, balse sidee hadalka u dhigeen lagu shubtay. Stephen Leliman oo ay dhawaan maxkamadda sare ee dalka wiil uu dhalay ku xukuntay dil ayaa Kenyaanka iyo si gaar ah qoyska dhibanayaasha wuxuu u siiyay raaligelin. Freddy Leliman oo horey uga tirsanaa ciidamada ammaanka ayaa waxaa lagu helay dambiga ah in sanadkii 2016 uu dilay William Kimani wa Josephat Mwanda iyo sidoo kale Joseph Mururi. Aabaha Frankiga ayaana waxa uu hoosta ka xariiqay in dilkaasi nasiib darro u ahaa, sida awgeedna dadweynaha iyo qoysaska saddexda qof ee arintan ay saameysayba uu raali gelin siinayo.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay waxa uu soo xiray wajiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta siyaasinta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo xal looga gaaray dhammaan tabashooyinkii laga qabay hanaanka doorashooyinka Koonfur Galbeed. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tilmaamay in dadka reer Koonfur Galbeed ay midnimada, nabadda iyo wadajirka u hiiliyeen ayna ku amaanan yihiin tallaabadaasi. Sidoo kale madaxweynaha ayaa bogaadiyay cid kasta oo heshiiskan ka qayb qaadatay, isagoo xaqiijiyay in dowladda federaalkuna ay xaqiijin doonto hirgelinta waxyaabihii lagu heshiiyay iyo qodobadii lagu ballamay.
Dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin waxaan soo gaarsiinay baaqii ama kumunikeegii ka soo baxay shirkii muddada dheer ee bisha iyo jarjarka ah ka socday ee magaalada Baydhabo, oo aniguna aan laba jeer oo markaan hadda aan joogaa ugu dambeysaan soo booqday. Waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo dadka reer Koonfur Galbeed guud ahaan, gaar ahaan dadka magaalada Baydhabo degan oo muujiyey si xilkasnimo ah, muujiyey dulqaad aad iyo aad u badan, muujiyey maxaan ku iraahdaayey in ay u heelinayaan wax walbana ay u hurayaan nabadda iyo deganaanshiyaha deegaanka iyo dowladnimada. Waxaan sidoo kale aan aad iyo aad iyadana aan ugu mahad celinayaa dalladaha la sheegay hadda halkan laga jeediyey ee ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta ee mucaaradka ahaa, oo ayagana intii tanaasul la suubiyay intii ugu badnayd ayaguna dhinacooda ka sameeyey, oo runtii muxuu ahaa dulqaatay, aqbalay in hore loo socdo wixii shalayna laga daawoobo. Waxaan sidoo kale iyadana aan mahad celinayaa maamulka oo hogaaminaya madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed iyo xukuumaddiisa, oo ayaguna muujiyeen isbeddello waaweyn oo u danaynayo dadkan in deegaankan laga sameeyo tanaasulaadna laga muujiyo. Waxaan rabaa sidoo kale si gaar ah oo gaar ah inaan ugu mahad celiyo odayaasha dhaqanka ee maxaan ku iraahday beelaha ku abtirsada ee Koonfur Galbeed, oo ayaguna aan ka daalin ka caajisin wixii dhacayna in la dhayo, la booga dhayo, la daaweeyo dadkii walaalaha ahay ee dhibaatadu ay kala gaartay, wixii u baahan in la xaliyo la cawl celiyana soo dhexgalay dadkii dejiyey, intii dhaawac ahayd la daaweeyey, intii maxaan ku iraahday wax tirsanaysana qof walba gacanta madaxa laga saaray raalli ah u la yiri. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay diyaar u tahay iyaduna dhinaceeda ay ka ballan qaaday in wixii kaalin ah ee uga aadan ee arrimaha dib u heshiisiinta, arrimaha isu soo dhaweynta dadka iyo qalbi xaarista, iyo arrimaha wixii lagu ballamay sida loogu ballamay inay u dhaqan galaan hubinteeda iyo xaqiijinteeda, intaas ayaa dowladda federaalkan ay ballan qaaday. Waxaan rabaa dadka Koonfur Galbeed, hadday yihiin maamul, hadday yihiin mucaarad, hadday yihiin maxaan ku odayaal dhaqan, hadday yihiin shacab, intaba runtii bisayl siyaasadeed iyo dulqaad يتنزل آدي آد أبلارن أي موجية دبعتا داي دعضو إن لحلية دبعتا داي دعضي إيو إن لقب اللامو بري دبعتا سوكرا إنا نسون نغن واي وحتى اللابو إنك إلا قادعا وانا لقب اللامي دولة فدرالكا نوحي مسؤولي دا قادتي وحي لقب اللامي حقيجين تودا إنا يجتل جوكتو أو أي هو بسو قفكي وحي لقب اللامي كلا يحانا يعني إنا يقعنتك قابتو أو أي داد وحي لقب اللامي سيدان ما أهين أي جوك نبدا أنت مذا أوجد وحن آمن سنهاي وحبضن وهر مرة يوم هو هاي بوق ديت بدن إيه قلب حارد بدن إيو مسوسون قش بدن إن يدع دانته دي قال لي رادو إن لا إلاليو نبدا إن لا إلاليو كل سوني ده إن لا إلاليو قلبك قلبك دتك إن لا إلاليو وايا دردارنك جود أنكو دردار منه آدي آد أي إذا دريدن وفي عنته وحاكله أن ربع أيضنا آدي آد وفر حسن أي ربع إن كم هذا عليو دتك كافر قلب سيدا أي وقو أنته إن خوارج تلا تعلم سيدا أي وقو أنته إن محاكو رادي دجان ده دلك سوماليو دنا الحرايو سجارنا الدجان كان ولبو أي حوك أي عقل وحي أي هيانو دنا سو جيان سأو له حروب أرنتاس أرن إذا ديلا له بلاوي محاكو رادي دبو حرينتا دجان ده أهواي وأقوام بليننا وأكبو جادينا أيق يدولة فدرال كا إسرة صعدنا إسكاشنا ينا محاو هاي الدجان كان إلى إذا كسمردو خوارجته ولا جوين دونا دي اللي راد مركلي مركلي هم بليو جودهان دتك كافر قلبت النوع والبلا مرتبة كستله وهم بليننا وهم بوجادينا ولا تنبض أي موجات.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa codsiga ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka dareelka bulshada ee dawladda Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Suudaan ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa dalkaasi Suudaan Dr. Haytham Maxamed Ibrahim kulanka oo ahaa mid xasaasi ah oo qaatay saacado badan loogana hadlay xoojinta xiriirka iyo sidoo kale horumarinta qaybaha caafimaadka dalalka Soomaaliya iyo Suudaan ayaa laga soo saaray qodobo ku saabsan fulinta arrimihii laga wada hadlay qodobada ay wada jirka u soo saareen labada wasiir caafimaad ee Soomaaliya iyo Suudaan ayaa kala ahaa koow in la xoojiyo wada shaqeynta iyo iskaashiga labada wasaaradood labo in la xaliyo caqabadaha ka taagan lacagaha lagu soo rogay ardayda Soomaaliyeed ee ku guda jira sanadkii ugu dambeeyay ee waxbarashada caafimaadka saddex in Soomaaliya laga taageero dhinacyada dhisidda iyo xoojinta qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay wasaaradda caafimaadka iyo dareelka bulshada afar in wasaaradda caafimaadka ee dalka Suudaan ay u soo dirtay Soomaaliya dhakhaatiir gudaha Soomaaliya ka fulinaya qaliimo kala duwan shan in Soomaaliya laga taageero tababarrada shaqaalaha caafimaadka qaybahooda kala duwan iyo lix in hay'adda caafimaadka ee dalka Suudaan ay ka qayb qaataan dhismaha iyo xoojinta hay'adaha caafimaadka Soomaaliya sida dhisidda golaha sare ee takhasuska caafimaadka xoojinta iyo dardargelinta shaqada golaha mihnadlayaasha caafimaadka iyo dhamaystirka hay'adaha qaran ee nidaamka u samay waa nidaam u samaynta daawada Soomaaliya golaha sare ee mihnadlayaasha caafimaadka dalka Suudaan oo la aasaasay sanadkii 1950-kii ayaa gudoomiyahooda wuxuu aqbalay in booqasho rasmi ah uu ku tago dalka Soomaaliya si uu golahaasi gacan kaga geystaan tayeynta iyo howlgelinta qaybta caafimaadka ee Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ee dareelka bulshada ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay xoojinta iyo horumarinta caafimaadka si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u helaan adeeg caafimaad oo tiyo sare leh isla markaana la gaarsiiyo goob kasta oo wadanka ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo iskaashanaya ayaa waxa ay howlgalo qorsheysan ka fuliyeen deegaanka Janaa Cabdalle oo dhawaan lagala wareegay ururka Al-Shabaab Ibrahim Washington waa Maxamed Ibrahim Washington ayaa warkan wuxuu ka soo diray magaalada Kismaayo
ciidanka dawladda Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo isgarabsanaya ayaa howlgalo qorsheysan waxa ay ka fuliyeen deegaanka qaloolaha iyo soo yaa dhinaca degmada Afado ka xiga Janaa Cabdalle oo ay ku dhumaalisanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab howlgalkani waa qaatay ku dhawaad dhowr saacadood ayaa ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland waxa ay ku dileen afar dhagar qaba oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo uu ka mid yahay horjoogihii Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanka Janaa Cabdalle oo lagu magacaabi jiray Xasan Cadde Maxamed Faarax Daahir afayeenka howlgallada ciidanka Jubbaland ayaa warbaahinta u sheegay in sidoo kale halkaasii lagu burburiyay goobo fariisimo oo argixisada ay ku lahaayeen dhanka qaloolaha waxaana dhinaca kale fariin u diray dhalinyarada ay kooxahan imarin habaabiyeen isagoona ugu baaqay in shacabku ay la shaqeeyaan ciidamada
waxaan saaka rabnaa halkan inaan ku soo bandhigno meydadka qayb kamida nimanka khawaarijta oo xalay ciidamada dawladda federaalka ee militariga iyo ciidamada Jubaland heerarkooda kala bedelan ay hawlgal qorsheysan oo ay ku qaadeen tuulada la yiraahdo Sooya ilaa qalaawlaha ee khasaare ay ku gaadhsiiyeen inaan bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigno yaan saaka halkan ugu nimid bandhiga koor waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa Ilaaha Casiiska ah ee qadaray in uu waxan dadka iyo dalkaba rafaadinaya ee ay xamadow ah uu qayb kamida saaka gacantooda ku sababo waxaad maqnaatiin ka tihiin media iyo Soomaali hubkoodii qoryahoodii moobilladoodii iyo qaabka ay u yaalaan mid kasta oo kamida shabaabna maanta ama berri wuxuu noqon doonaa sidan oo kale ama si ka sii foolxun waxaan marka mar labaad iyo mar saddexaadba uga digaynaa shacabiga Soomaaliyeed ee wiilasha dhalinyarada ee la khaldahayo ee ogsoonow nin kasta oo la soo khaldo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka Jubaland heerarkiisa kala bedelan way yaqaanaan sida loo dila adowga sidaa unbaad ku dambayni waxaanu ku leenahay ka waantow oo ka bax wixii aad ku jirtay hawshan saaka ina hortaalla oo xalay qabsoontay khasaaruhu ee labadan ma aha afar xubnood bay xalay khaarijiyeen laakiin dee annaga operation baan ku dhex jirnaaye labadan waxaanu soo bandhignay si ay yacni muunad ahaana labadii kalena waa aaskoodii waxoodii baan diyaarinaynaa dhaawac saddex waan hubnaa ee wax ka badanna waa jiidanayeen intii ka soo hadhay intaas nin raaci kuma jiro ciidamaduna way ku daba jiraan waxaana ku qanacsanahay mid ay nool ku qabtaan iyo mid isagoo qaabkan oo kale ay keenaan in ay noqon doonto marka kadibna waan la wadaagi doonaa miidiyaha iyo ummadda Soomaaliyeed labadaba ciidamada Jubaland iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku jiraan hawlgal ka bedelan kuwii hore ee guud ahaan qaranka Soomaaliyeed ka jiray gaar ahaan Jubaland ka jiray hawlgalkan lagu waa mid sida timaha shanladu ay u dhex marto loo dhex marinayo deegaanka ciidanku inuu geed walba istaaga ah waayo waxaa maqraati ma doontaa oo wariyaasha iyo dadka Soomaaliyeed aan 60 kilomitir oo Kismaayo halkan geed aan askari hor taagnayn miyuu jiraa ma jira weyn annaga waxaan rabnaa marka inaan u shanlayno dhulka sida shanladu timaha u dhex marto in loo dhex maro oo aanan gadaal ugu noqonin inta aan buu ka gaarayno shacabiga Soomaaliyeed ee sharafta badan ee qiimaha weyn noogu fadhiya ee annagu aannahay kuwa aan u dhimanayno ee aan u dhididayno ee aan ka qabanayno kuwa hoostanada hadda yaalla waxaan rabaa inaan u diro baaq ciidamadu waxay ka howlgelayaan masaafada koowaad ee hadda Janaac Cabdalle iskuweel 40 kilomitir dhulan bay ka howlgelayaan way baacsanayaan habeenkii bay ciidamadu socdaan maalintii bay socdaan shacbiga Soomaaliyeed kow inay taxadaraan waa ka codsanaynaa laba ciidanka markay arkaan inayna ka cararin baan u baahannahay maxaa wacay shacbiga cararaa waxaan u aqoonsanaynaa inuu yahay cadow ninka shacbiga ah ciidanku waa ciidankiisii waa kii isaga u dhimanhayay inuu ka cararo lama rabo biyaha inuu siiyo weeye baadka inuu siiyo weeye tilmaanta inuu ku taageero weeye maxaa wacay wax la huro nafta ugu qaalisan shacbiga waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa in ay ciidamada la shaqeeyaan haddii ay arkaan ayna dareen ka qaadanin si aan loogu aqoonsanin cadow
maxamed ibraahim washington warbaahinta ista magaalada kismaayo
umaasayha washington warkaas kismaayo kasoo diray warar soomaali ayuu ugu dambeeyay amuuladka codsada qodobada dibadda
mahadsaned faadumo ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia abiy axmed ayaa la kulmay madaxda sare ee gobolka waqooyi ee tigray kulankan ayaa ah midkii ugu horreeyay ee hogaamiyaasha gobolkaasi la yeeshay tan iyo markii ay labada dhinac wada seexdeen heshiis nabadeed oo lagu soo abjaray dagaal socday 2 sano warbaahinta dowladda Ethiopia ayaa ku warantay in shirka uu abiy la qaatay mas-uuliyiinta Tigray looga gol lahaa qiimeynta halka uu marayo geeddi-socodka nabadeed waxa uu abiy axmed ballanqaaday inuu meelmarinayo go'aamo sare lagu qaadayo dulmaadyada adeegyada bangiyadeed iyo arrimo kale oo lagu xoojinayo kalsoonida shacabka gobolka Tigray sidoo kalena lagu wanaajinayo noloshooda waxaa isagoo 79 sano jira geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka Pakistan Pervez Musharraf taliyaan hore ee militari ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dubai ee dalka Suutag Imaaraadka Carabta kadib muddo dheer oo uu xanuunsanaa Musharraf ayaa Pakistan hogaaminayay ku dhawaad 10 sano kadib markii uu talada qaab Afgambiya kula wareegay sanadkii 1999kii waxa xilligaasi xukunka ka tuuray Nawaz Sharif kadib markii xiriirkoodu xumaaday waxa uu muddo la xanuunsanaa cudur lagu tilmaamay mid naadir ah oo dhaawacay unugyada jirkiisa isagoo muddo sariiryaal lahaa qaybta militariga Pakistan u qaabilsan saxaafadda ayaa bayaan kooban oo ay soo saareen waxay uga tacsiyadeen geerida mas-uulkan hore. Waxaa sidoo kale tacsiyad diray ra-iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif. Warbaahin maxalli ah oo loo yaqaan Geo News ayaa ku warramaysa in meydka Pervez Musharraf beri loo soo qaadaya Pakistan si loo aaso. Ugu dambeyntana, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in xaaladda ka taagan bariga waddankaasi, gaar ahaan furimaha hore ee dagaalka, ay tahay mid sii adkaanaysa. Waxa uu xusay in dowladda Ruushka ay halkaasi geynaysa ciidamo dheeraada si ay u burburiyaan kuwa Ukraine. Tan ayaa kusoo beegmaysa hal maalin kadib markii duqeyn laga fuliyo gobolka bari ee Donetsk. Sidoo kale, shil ka dhacay xarun tamarta lagu soo saaro oo ku taal gobolka koonfureed Odessa ayaa koronto la'aan waxa uu dhigay ku dhawaad 500,000 oo qoysas. Dibadda kugu celiyo Faadumo.
Umaasayahay muuliga wararka ka imaanaya degmada Ceel Afween oo ka tirsan gobolka Sanaagna waxay sheegayaan in maanta halkaasi ay banaanbax ka sameeyeen dadka caraysan dil la sheegay in ciidamada Soomaaliland ay u geysteen qof shacab ah. Dadka banaanbaxa dhigaya ayaa qaarkood waxay wateen calanka Soomaaliya iyagoo ku qeylinaya eray ka dhana Soomaaliland fariinta coronavirus iminkana.
Iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha, sanka iyo afka. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.